Po několika dnech, kdy alespoň podle údajů ministerstva zdravotnictví počet nakažených novým typem koronaviru mírně klesal, přibylo v polovině týdne vůbec nejvíc potvrzených případů za dobu měření, víc než 15 700. Přibývá také těžkých průběhů nemoci. Aktuálně je hospitalizovaných ve vážném stavu přes 1200 a počty těch, co covid nepřežijí, se blíží denně ke 300. Stačí za této situace forma restrikcí, které zvolila vláda, nebo je na místě přijmout ještě tvrdší protipandemická opatření, jak doporučuje například přední český imunolog Václav Hořejší. Mluvit o tom budu s docentem Janem Trnkou z Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Vy jste, pane docente, mimo jiné také členem centra, já to raději přečtu, je to dlouhé, pro modelování biologických a společenských procesů. To zveřejňuje pravidelně zprávy o průběhu epidemie, taky prostřednictvím matematických modelů se dívá do budoucna. A v té poslední zprávě, kterou centrum vydalo, doporučujete, aby vláda přijala nějaká přísnější opatření nebo restrikce, řekněme, protipandemická omezení než dosud. Proč?
V podstatě to, co my v těch modelech teď vidíme, je, že pořád ty kontakty mezi lidmi, které jsou samozřejmě zásadním vektorem šíření toho viru, se stále nesnížily na úroveň, kde bychom mohli vidět pokles nakažených a samozřejmě hospitalizovaných a pacientů a pacientek v těžkém stavu, aby ten pokles byl tak rychlý, že bychom se v řádu, řekněme, krátkých měsíců, no týdnů až měsíců dostali na čísla, která už by byla vlastně zvládnutelná, kde by mohlo být bezpečné začít postupně ta opatření třeba rozvolňovat. Ty naše modely nám říkají, že pokud všechno zůstane tak, jak teď, nebo respektive řekněme tak, jak minulý týden, tak ta čísla sice začnou postupně klesat, ještě ne úplně teď, podle těch modelů.
Tedy ale teď v těchto dnech?
Asi ne v těchto dnech, nebo teď myslím zejména počty hospitalizovaných a počty pacientů v těžkém stavu, protože to jsou konec konců ta jediná jako tvrdá čísla, jak jsme konec konců viděli včera, no předevčírem, kdy to bylo, že ty čísla nakažených vyskočila velmi rychle nahoru. To přesně nevíme, proč je, a tam je velká fluktuace, ale ta čísla hospitalizovaných by měla snad příští týden začít se dostat na svůj vrchol a potom začít postupně klesat.
No a není to náš cíl?
Je to nepochybně náš cíl, stoprocentně. Problém je, že ty modely ukazují, že to klesání by v současném stavu zase při zachování všech těch parametrů, tak jak jsou teď, zejména tady kontaktu mezi lidmi a jejich chování ve smyslu vlastní ochrany, pokud by zůstalo všechno stejné, tak to klesání bude velmi pomalé. A v podstatě zdravotnictví a samozřejmě celá společnost bude velmi dlouho v podobném stavu, jako ho máme teď. Sice to bude postupně se malinko zlepšovat, ale příliš málo na to, abychom mohli říct, já nevím, za 3 týdny to rozvolní.
To znamená ve stejném stavu stejný počet hospitalizovaných, stejný počet úmrtí a také nakažených, jenom mírně klesající?
V podstatě mírně klesající, ano.
Jak dlouho mírně klesající, ale na podobné úrovni podle těch modelů, které má centrum, do kterého patříte, k dispozici?
Podle toho scénáře, který asi se podobá nejvíc téhleté situaci, byť žádný scénář není úplně přesný, protože věci se malinko mění. My to modelujeme, nebo kolegové matematici to modelují zhruba do konce roku, nemáme vlastně další čísla, potom už se to neprodlužuje, ale do konce roku ta čísla vlastně neklesají pod zhruba 3000 nově nakažených denně. Jo, takže pořád, jako z dnešního pohledu to vypadá, jako že už je to vlastně skvělé, ale pořád ta čísla jsou příliš vysoká na to, aby třeba mohla začít dobře fungovat, nebo aspoň to, co víme o chytré karanténě, aby mohla začít dobře fungovat. Takže ten pokles je opravdu velmi pomalý a z toho, co vidíme teď, se ukazuje, že by v tomhletom stavu Vánoce pravděpodobně nebyly ještě úplně normální Vánoce.
Normální tedy v tom, že bychom se mohli běžně setkávat, nebo že by to šlo alespoň nějak, že by platila ta stejná omezení jako teď, tedy ne tak tvrdá, jak po kterých voláte, ale zkrátka trvala by déle?
Já bych spíš řekl, protože nejsem ten, kdo rozhoduje o těch opatřeních.
Ne, to určitě, spíš se ptám na ty teoretické možnosti.
Já bych spíš řekl to, že pokud všechno poběží tak, jak poběží, tak nějak zásadně rozvolňovat ta opatření do Vánoc by bylo riskantní.
Třeba šéf Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku, pan Dušek, říká, že by to viděl na 2 až 3 týdny podobných restrikcí, jako máme teď, zavřené restaurace, školy, omezené služby. To je podle vás tedy málo? Přitom, jak se lidem daří omezovat svoje sociální kontakty dosud?
Myslím si, že kdyby se opravdu začalo uvažovat o rozvolňování za 2, za 3 týdny, tak by to bylo asi příliš brzo na to, abychom si mohli být rozumně jistí, že nedojde k opětovnému zvyšování těch počtů. Jo, takže já si myslím, že pan profesor Dušek je v tomhle možná trošku příliš optimistický.
Možná by to mohlo vypadat i tak, a to je opravdu teorie, že pokud bychom uvolnili ta opatření před Vánoci za 3 týdny třeba, abychom si užili advent a Vánoce, tak by to potom v lednu mohlo být zase horší?
To si myslím, že by se dalo tak říct, ano.
Třeba ministr zdravotnictví Jan Blatný tento týden na jednání sněmovního zdravotnického výboru řekl, teď budu citovat, nebo položil si řečnickou otázku, co je lockdown, v zápětí si odpověděl, já to nevím. A řekl taky, při srovnání těch opatření, jak je zavádí jednotlivé evropské země, Česko vypadá ještě poměrně přísně, jak se chová stát nebo vláda k svým obyvatelům a co jim zakazuje. Tak je vůbec možné ještě někam dál postupovat?
Určitě je možné kam postupovat. Vlastně ten jeden z příkladů, který si můžeme vzít jako úspěšný, byl ten případ Izraele, kde vlastně ten tvrdý, já nebudu používat to slovo lockdown, protože si pod ním představují lidé různě, ale ta velmi tvrdá opatření.
Tak ani minister zdravotnictví říká, nevím přesně, co to vlastně je.
Je to slovo, které si lidi interpretují různě. Každopádně ta opatření v Izraeli byla vlastně, myslím, pokud se nepletu, 4 týdny tvrdší, než je máme teď, a potom ještě další 2 týdny byla poměrně dost tvrdá opatření, a tam došlo k opravdu významnému poklesu a tu epidemii, aspoň se zatím zdá, se jim podařilo dostat pod kontrolu. To znamená, určitě je kam jít. To, co ale chci zdůraznit, je, že ta opatření nemají nějakou magickou moc. Není to tak, že vláda něco řekne a ten virus se podle toho začne chovat. To, co je zásadní, je, jak ta opatření, vlastně ta opatření jsou jenom nástrojem, který se snaží vlastně ovlivnit chování lidí.
Tak, aby se méně setkávali.
Zásadně proto, aby se méně setkávali, aby více používali ochranné pomůcky, jako jsou roušky a tak podobně. V co nejvíce situacích. Jo? Těch míst, kde se hodně setkávají, je samozřejmě více. Určitě v tomhle hrají velkou roli místa práce, to znamená zaměstnání. Ale každopádně je kam jít, ale nás víc zajímá, jak omezí lidé svoje chování, než to, co řekne vláda, protože jak už jsme konec konců viděli teď v několika těch opatřeních, tak ne vždycky to ten očekávaný dopad na chování lidí má.
Myslíte tím, že lidé neberou příliš vážně, co jim vláda doporučuje, že proto by bylo také na místě třeba být přísnější, nebo říct jasně toto ne, víc toho, co není možné a méně výjimek?
No, já si myslím, že spousta lidí bere ta opatření vážně a je to vidět, takže vůbec bych jako neříkal, že Češi na všechno kašlou, to si myslím, že vůbec není pravda, protože evidentně se ta opatření do velké míry dodržují, ale určitě tam je nějaká volnost ještě v tom, jak ty kontakty omezit, a myslím si, já nejsem velkým příznivcem nějakých jako tvrdých restriktivních opatření, jako je policie na ulicích a pokuty, byť v mnoha jiných zemích tohle opravdu se děje, ve Walesu bylo to taky v tom Izraeli třeba. Já bych byl radši, kdyby, byť já to říkám už několik měsíců, kdyby vláda prostě začala komunikovat takovým způsobem, aby lidi opravdu začali věřit, že tohle je v našem zájmu, že tohle je opravdu v našem zájmu se teď uskrovnit, víc vlastně omezit ty kontakty, abychom potom měli normálnější třeba Vánoce nebo začátek příštího roku. A tohle se bohužel pořád nedaří a ta důvěra možná už je ztracená navždycky, to já nedokážu úplně říct, ale radši bych to viděl takto, že by opravdu lidi to vzali za své.
Ještě, pane docente Trnko, přece jenom se zeptám, když říkáte ještě podle toho, co víte, je možné někam jít bez nějakých větších pokut, možná jak omezit setkávání lidí nebo jak tedy omezit ty sociální kontakty, budeme-li tomu tak říkat, tak jak? Jsou zavřené restaurace, místa setkávání, lidé nemůžou po 21. hodině ven, tak co ještě?
To, co vidíme na datech od Dana Prokopa ze společnosti PAK, čili sociologických PAQ, ze sociologických dat, tam pořád je ještě relativně velká rezerva, nebo aspoň v těch datech, které ještě pořád máme, která jsou samozřejmě trošku zpožděná, že velká rezerva je na těch pracovištích. To znamená, že vlastně firmy ještě pořád nevyužívají home office tak, jak to třeba dělali na jaře. A ta druhá věc, která je, že prostě my, když se díváme na ty kontakty, tak na jaře v tom jakoby vrcholu těch, já řeknu toho strachu, řekněme, tak se ty kontakty snížily zhruba na třetinu normálního stavu. My jsme teď zhruba na polovině normálního stavu, takže je prostě vidět, a to konec konců lidi vidí, když jdou po ulici, že to nevypadá jako v březnu. Jo?
Vláda od 28. října 2020 nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ty zaměstnanci můžou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště. To nařízení ze strany vlády tu je. Myslíte, že tedy firmy ho neberou tak vážně, nebo že si ho vykládají tak, že zaměstnanci zkrátka nemůžou to dělat z domu, že by to nebylo tak efektivní?
K tomu mám spíš jenom anekdotické zprávy od svých známých a myslím si, že nemálo firem si vlastně s tím home officem, s tou prací z domova neumí úplně poradit a proto radši vlastně to neumožňuje těm svým pracujícím, protože se bojí, že by nepracovali nebo něco takového. Takže to jsou spíš anekdotické zprávy, ale jak říkám, z těch sociologických dat se pořád byť trošku zpožděných, se zdá, že ten home office daleka není na té úrovni, na které byl třeba na jaře.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí lékaře a biochemika Jana Trnku.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V té poslední zprávě Centra pro modelování biologických a společenských procesů se taky píše, že pokud bychom jako společnost nepřistoupili k nějakým tvrdším opatřením nebo se více neomezili i dobrovolně v tom mezi lidském setkávání, takže navrhujete celoplošné testování. Proč? Tedy myslím, co bychom si z toho mohli vzít?
Je to jedna z možných cest, jak ty počty nakažených vlastně relativně rychle srazit dolů. To, co z toho modelování vyplývá, je to v té naší situační zprávě, je, že i kdyby v podstatě byly dvě vlny celoplošného testování, tak jak jedna už proběhla na Slovensku a druhou plánují, tak by to sice vedlo k významnému poklesu, a to je samozřejmě dobře, ale teda musíme říct, že do konce roku se nezdá, že by to vedlo k úplné kontrole nad tou pandemií. Takže určitě by to byl zásah, který by pomohl. Nepomohl by úplně rozhodujícím způsobem. Já to řeknu takhle, že v podstatě zpřísnění opatření a prostě omezení těch kontaktů by pomohlo víc než to plošné testování, ale samozřejmě tady se musíme bavit o tom, co je proveditelné,
k čemu
to stojí.
By se mohla vláda uvolit?
Přesně tak, jo. Čili musíme taky uvažovat nad tím, co je prostě možné. Já nedokážu odhadnout, jestli je možné provést plošné testování tak, jako bylo na Slovensku, tam to šlo, tak možná by to šlo i u nás, to by se asi vidělo, ale je to jedna z možných cest, jak ty počty nově nakažených srazit dolů.
Tak na Slovensku, tam v tom prvním kole celoplošného testování se ukázalo, že zhruba 1% z celkového počtu těch lidí, kteří vyšetření absolvovali, je nakažených. Jsou to čísla, která můžeme brát vážně? Testovalo se antigenními testy, které jsou označovány za nepříliš spolehlivé?
No, nepříliš spolehlivé. Ve srovnání s tím, s těmi PCR testy, které jsou...
Tedy stěr z nosohltanu?
Ano, a potom teda ty testy, ano, které se na to používají, protože u těch antigenních testů se tedy taky může používat stěr z nosohltanu, takže v tom se to úplně neliší. Je pravda, že jsou méně přesné v tom, že ne všechny pozitivní dokáží v podstatě odhalit. Takhle bych to řekl. Jo, takže to procento u těch různých testů a v různých studiích se prostě pohybuje někde mezi, řekněme, v těch nejhorších případech kolem 50%, ale to si myslím, že není tenhle ten případ, až po zhruba 80%. To znamená, nějakou část, 20-30% těch reálně nakažených ty testy neodhalí. To ale pro některé aplikace toho testu nemusí být zase až tak veliký problém a to, co se vlastně na Slovensku pokusili udělat, je i za cenu té určité nepřesnosti vlastně vytáhnout z toho půlu, z toho množství nakažených, velké množství lidí, kteří by teď nebyli detekováni.
A izolovat je.
A izolovat je, přesně tak. A to se jim evidentně povedlo. Uvidíme, jak se tam epidemie tam bude vyvíjet, ale jak říkám, podle našich modelů aplikovaných na Českou republiku a na ty současná data a současné počty by to opravdu vedlo, zejména ty dvě vlny by vedlo k významnému poklesu. Ne asi úplně dostatečnému, ale významnému.
Dvě vlny testování, myslíte tak, že se musí opakovat na Slovensku také ještě jeden víkend tomu věnují, takže jednou by to nestačilo.
Jednou by to nestačilo. Taky by to vedlo k poklesu, ale ten pokles by nebyl dramatický.
Je to hlavní, co bychom si z celoplošného testování mohli vzít, tedy že bychom zjistili alespoň nějakou, možná tu podstatnou část lidí, kteří jsou nakaženi novým typem koronaviru?
Ano, to je přesně ten smysl a jak říkám, na Slovensku se to aspoň podle těch čísel, které tam mají, nějakým způsobem povedlo.
Podle virologa Libora Grubhoffera se, jak on říká, kvůli fatálně špatnému řízení pandemické situace, které jde za současnou vládou, už vlastně taková, podle jeho slov, citlivá epidemiologická šetření nedají provádět, protože jsme příliš promoření. Prostě jsme zašli za hranu, jak on říká, nebo za mez, kdy je možné celoplošné testování provádět. Vy si to nemyslíte?
To si vůbec nemyslím a vlastně asi nevím, je to, nevím ten kontext, v jakém to
padlo. Ptali se ho na celoplošné testování, jestli by u nás mělo efekt.
Já si myslím, že by efekt mělo. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jako je kolik z těch reálně nakažených opravdu bychom dostali, kolik by nám utekli a tak podobně. Určitě by to efekt mělo. Otázka je, jestli by to stálo za ty náklady, které by s tím byly spojené. A další velká otázka je, jestli by lidé přišli opravdu v tak velkých počtech, jako přišli na Slovensku. Byť na Slovensku byli motivováni v podstatě tím,
že když budou negativní, nebudou omezováni ve životě.
Což je ale poměrně jako tvrdé opatření, by se dalo říct, nebo tvrdá motivace. Prostě záleželo by na tom, jak by se to celé zorganizovalo, jak dobře by to běželo na tom Slovensku. Z mého pohledu se to podařilo překvapivě dobře. Já jsem nečekal, že jim to klapne takhle dobře, takže je možné, že to takhle proveditelné je. Čili já si myslím, že i v současném stavu by to pomohlo, ale jak říkám, ty naše modely ukazují, že by to nebylo asi úplně jako vyřešení problému, tak bych to řekl.
A pane Trnko, nestačilo by to, co vláda vlastně teď chystá, kdybychom se soustředili a snad to tak dopadne, až dorazí tam, kam má dodávka těch antigenních testů, kdyby se testovalo tam, kde je to nejvíc ohrožené, v domovech seniorů, dalších sociálních pobytových zařízeních?
To co nejširší, a teď nemluvím o plošném testování, ale co nejširší testování na pracovištích, samozřejmě v sociálních zařízeních a tak dále, je absolutně zásadní věc. Já musím říct, že mě vlastně velmi mrzí, že to tak dlouho trvalo, než opravdu systém testování, neříkám nutně antigenními testy, ale prostě kvalitní systém testování v těch sociálních zařízeních nebyl, protože to je samozřejmě nejzranitelnější populace a je tam personál, na který to dopadá samozřejmě taky. Takže testovat všude, kde to jde. A samozřejmě v těch sociálních zařízeních to musí být absolutní priorita. Jak říkám, divím se, že už to dávno nebylo.
Mělo se začít ve středu, zatím vypadá to alespoň někde váznou dodávky těch setů s antigenními testy a také zástupci sociální sféry volají už od jara potom, aby se testovalo hlavně personál, taky samozřejmě. Tak by mě zajímalo, jestli to vnímáte dokonce jako selhání státu v tomhle ohledu, jestli teď, když hasíme požár v celé společnosti, máme ještě čas ochránit ty nejslabší, nejohroženější?
No, já si myslím, že ti nejslabší a nejhroženější, to znamená zejména seniori, jsou dlouhodobě, myslím teď hlavně teda lidi, kteří jsou v sociálních zařízeních, jsou myslím dlouhodobě zanedbávanou skupinou a prostě to vidíme na všem. A myslím si, že se to děje i tady. Co bych ale řekl je, že ty antigenní testy ještě donedávna vlastně nebyly dostupné. Ono je to relativně nová technologie, takže to není tak, že jsme mohli na jaře začít testovat antigenními testy, byť nějaké už se vyvíjely, ale prostě nebyly dostatečně certifikované a tak podobně. Takže není to úplně tak, že by se to mohlo dělat antigenními testy, ale myslím si, že velká část té kapacity testovací pomocí PCR se mohla na tohle použít. Existují metody takzvaného poolingu, kde se vlastně ty vzorky dávají dohromady a tím pádem se ta kapacita testů nezahlcuje tolik. Takže určitě existovaly možnosti, jak se na tohle zaměřit. Proč se to nestalo, to nedokážu říct.
Antigenní testy, říkáte, je pravda, jsou relativně nové, jsou levnější než PCR testy, ale nejsou tolik průkazné, řekněme, ne tak jako PCR testy. A tak je velmi pravděpodobné, že to nebude jedna vlna, že by to nemělo smysl, stejně jako při tom celoplošném testování, že by měly být testováni v domovech seniorů a tak dále pravidelně.
Naprosto nepochybně, to je přesně to ideální použití antigenních testů, tím, že nejsou tak vlastně dokonale přesné, tak je pravidelně co nejčastěji všechny protestovat a jakmile se tam objeví nějaký pozitivní, tak potom to vlastně potvrdit pomocí PCR a říct, tihle jsou pozitivní, s těmi musíme něco dělat. Takže tohle je to nejideálnější použití antigenních testů, testovat pravidelně, často jsou levné na pracovištích, v sociálních zařízeních všude.
Takže mohla by to být třeba náhrada home officeu, kdyby se firmy, které si nejsou jisté, že by to zvládli, se s dálkovým přístupem k zaměstnancům pravidelně testovali?
Určitě by to pomohlo významně.
A dalo by se to vzít jako náhrada, tedy že by třeba firmy usoudily, že to pro ně bude levnější, bezpečnější?
Já teď úplně nedokážu ty dvě varianty srovnat, co je lepší, ale určitě by to bylo lepší, než ty zaměstnance neustále nutit, aby chodili do práce. To jako
bez jakékoliv kontroly.
Přesně tak.
Takže by, myslíte, i tady se nabízel prostor vládě, jak víc motivovat soukromé společnosti k tomu?
Nepochybně.
Pozvání do Interview Plus přijal biochemik, lékař Jan Trnka z Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Je ovšem jisté, ta otázka ještě nepadla, že by, pokud bychom přijali tvrdší protipandemická opatření nebo se dobrovolně více omezili v sociálních kontaktech, že by to urychlilo cestu z té krize, kterou teď právě zažíváme, myslím epidemiologickou krizi?
Určitě ano, jak už jsem říkal, tak ty kontakty jsou zásadním motivátorem toho šíření viru, abych tak řekl, nebo zásadní cestou. To znamená, ano, kdyby lidi se sami od sebe, řekněme, začali více omezovat, tak by to určitě pomohlo.
Já se totiž setkávám i s názory, které tvrdí, že by se nemuselo jevit tak jisté, že vláda, která tvrdí menší, slabší restrikce, by se mohla dostat ke stejnému cíli rychleji nebo líp, kdyby zvolila ty ostřejší a možná by to zasáhlo víc ekonomiku.
Já nejsem ekonom, takže tohle je část uvažování, kterou prostě já nedokážu posoudit. Všude jinde v literatuře zahraničí se říká, že tvrdší opatření, byť jsou jakoby krátkodobě dražší, tak se ve výsledku vyplatí. Takže já bych si to myslel teda asi tímhletím způsobem, ale jak říkám, nejsem ekonom, nedokážu to úplně posoudit. Já bych prostě věřil, že jakoby v uvozovkách rychle do toho říznout ve výsledku nám přinese lepší výsledky i v té ekonomice. A konec konců jsou na to data z jara třeba ve Švédsku, kdy vlastně ta opatření byla v uvozovkách mírná, byť to bychom se mohli bavit celý rozhovor o tom, jak byla mírná nebo nebyla. A ten dopad na ekonomiku byl velmi podobný jako i vlastně v těch zemích, kde zasáhli přísněji.
Hrozí při tom postupu, jaký volí česká vláda, stále ještě podle vás zahlcení zdravotnických kapacit, které se tady cituje už, řekněme, několik týdnů?
Já bych tady hlavně řekl, že máme absolutně fantastické zdravotnictví a fantastické zdravotníky, sestry, lékaře, kteří vlastně i v té měnící se situaci a v té situaci, která je stále vážnější pro ně a ještě určitě několik dnů bude, tak jsou schopni ty kapacity měnit, přestavovat takovým způsobem, že to naše zdravotnictví to pořád zvládá. Samozřejmě to zvládá za cenu omezení jiné péče, o tom zase bychom si mohli dlouho povídat, jaký dopad na zdraví populace to bude mít a určitě nenulový, ale zvládá se to a ty naše modely ukazují, že by se to snad zvládnout mělo.
Kdy, pokud se nic nezmění přes vaše doporučení, bychom měli zažít ten pík, ten vrchol epidemie, řekněme druhé vlny, jestli jsme už za ním nebo nás teprve čeká?
Ty naše modely ukazují, že vrchol v počtu hospitalizovaných by měl přijít někdy příští týden, doufejme, a pík v počtu těžkých případů zhruba týden potom. U těch počtů nově nakažených je to velmi problematické odhadovat, protože jak víme, pořád máme více než 30% pozitivitu testů a tam prostě se to odhaduje velice těžko. Ale dalo by se tedy říct, že u těch čísel, která jsou jakoby takzvaně tvrdá čísla, tak ten vrchol by mohl přijít příští, respektive přes příští týden.
Rozumím tomu dobře, že když tady třetina z lidí, kteří se dají testovat, je pozitivních, tak ta oficiální čísla ministerstva zdravotnictví o tom, kolik je pozitivních prokázaných testy, vlastně neodpovídají realitě.
No, oni ukazují, kdo byl prokázán testy, ty odpovídají realitě.
Záleží na tom, kolik je testů.
To ano, ale oni ukazují ty, kteří byli pozitivně testováni. To je pravda, jo? To je opravdu, to jsou reálná čísla, ale těch reálně nakažených, ty, které nevidíme, ty, které jsme neotestovali, je nepochybně několikanásobně víc.
Kolikrát asi?
To úplně nedokážu odhadnout, určitě minimálně dvakrát, možná víckrát.
Známe COVID-19 a možná i nové chování nového typu koronaviru natolik málo, abychom se museli smířit s tím, že nějaké formy omezení tady přetrvají ještě další měsíce, i kdyby to nebyla tak přísná cesta.
Já si myslím, že ano. Není to úplně tím, že bychom neznali chování toho viru. My ho naopak známe vlastně už docela dobře.
Už jsme ho popsali jako lidi.
Přesně tak. Už vlastně jako se toho ví docela dost. Ale třeba dokážu si, nebo je podle mě pravděpodobné, že nějaké formy nošení roušek a dalších osobní ochrany určitě bude trvat ještě dlouho do roku 2021, možná i za ní.
Do doby vynálezu vakcíny a rozšíření mezi populaci? Nebo na čem záleží?
No, vakcína samozřejmě může mít dost zásadní dopad na to, jak se ten virus bude šířit a jak se dál teda bude ta epidemie vyvíjet. Vakcína je skvělá věc a všichni na ní čekáme a bude skvělá, když bude. Tam, kde je potřeba být trochu opatrný, je, jak rychle se podaří proočkovat tu populaci. Víme, že u nás čím dál větší část populace se nechce očkovat z různých důvodů. To samozřejmě bude omezovat účinnost té vakcíny, abych tak řekl, účinnost populační, myslím. Pořád ještě přesně nevíme, jaké jsou parametry té vakcíny, to znamená, jakou bude mít schopnost ochrany a tak podobně, to pořád ta data ještě nebyla publikována. Takže je tam spousta takových jako proměnných, o kterých pořád ještě nevíme. Vakcína určitě pomůže. Čím víc lidí se naočkuje, tak to bude určitě dobře, když se naočkují. Samozřejmě zejména asi to bude nejdřív mířeno na ty nejzranitelnější, to znamená ty starší ročníky.
Zdravotníky asi.
Zdravotníky,
taky.
Přesně tak, zdravotnický personál a tak podobně. To určitě velmi pomůže, ale myslím si, že není realistické si představovat, že třeba jako do léta ten virus jako zmizí a nebude to problém. To si myslím, že
a rozjedeme se na dovolené bez roušek, to asi ne.
To uvidíme, ale myslím si, že to není tak, že by ten virus zmizel a že bychom nečetli dál o nějakých nových případech a případně třeba těžkých případech.
Je, myslíte už teď čas, aby vláda zahájila nějakou vysvětlovací kampaň i k vakcíně, k očkování, aby to nedopadlo tak, že ti lidé, kteří už teď jsou vůči očkování skeptičtí, nerozšířili svoje řady a nezatvrdili se natolik, že potom bude velmi těžké přesvědčit lidi v Česku, aby se nechávali očkovat proti covidu nebo proti novému typu koronaviru?
Já bych asi řekl, že je potřeba počkat na publikaci těch výsledků, těch studií, toho testování těch vakcín, protože tam teprve bude možno založit tu edukaci, řekněme, na reálných číslech a budeme vědět, jak moc to reálně může pomoct. Tuhle chvíli jsou to spíše dohady. Samozřejmě očkovat se proti chřipce, očkovat se je prostě dobře, ale počkal bych asi na výsledky těch studií, na registraci těch vakcín a pak si myslím, že by se mohla rozjet edukační kampaň.
Říká docent Jan Trnka z Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Díky za rozhovor. Naschledanou.
Já taky moc děkuju. Naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.